idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni, saa 12:30 za jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ikiwa ni tarehe 27 April mwaka huu wa 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Kwenye baadhi ya matangazo yetu hivi leo, Burundi yazindua rasmi kampeni za uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mwezi ujao licha ya janga la COVID-19 linaloendelea kushuhudiwa kote ulimwenguni.
Licha kuarifiwa visa vya watu walioambukizwa na virusi vya corona, wagombea wamekuwa hawana la kufanya, wamelazimika kujihusisha na kampeni hizo na hawana maoni yoyote yaliyo tofauti na yale ya serikali ya kuamua kuendelea na chaguzi hizi.
Na katika habari nyingine, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa haki za binadamu Michelle Bachelet amezisihi serikali za ulimwengu kuheshimu haki za binadamu wakati huu wa kipindi hiki cha janga la COVID-19.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia ukisomewa hapa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi amemuidhinisha rasmi makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden kwa ajili ya uteuzi wa urais wa chama cha Democratic. Katika taarifa iliyorekodiwa kwa video na kutolewa mapema leo Jumatatu, Pelosi alimuelezea Biden kama kiongozi mwenye matumaini na hamasa. Alimuelezea kuwa uzoefu wake umesaidia kupitishwa sheria ya huduma nafuu ya afya na kutekelezwa kwa sheria ya American Recovery and Reinvestment ya mwaka 2009, akieleza kuwa anastahili kuongoza taifa kufuatia janga la virusi vya corona. Hatua hiyo ya Pelosi haikushtushwa na wengi. Mwanasiasa huyo aliamua kuendelea kuwa kimya wakati utaratibu wa uchaguzi wa awali wa Democratic, akirudia kuonya chama kuangalia mbele katika juhudi za kumshinda Rais Donald Trump kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba. Japokuwa Biden bado yupo na upungufu wa kiasi cha wajumbe 600 kufikia 1991 wanaohitajika kushinda uteuzi wa chama cha Democratic, wapinzani wake wote katika chama wamesitisha kampeni zao na kumuidhinisha Biden. Majimbo zaidi ya Marekani yanapanga kuchukua hatua leo Jumatatu ya kuondoa baadhi ya masharti yaliyowekwa kwa ajili ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona, wakati maafisa wa afya na serikali kuu walipotangaza orodha iliyoongezeka ya dalili nyingine za ugonjwa huo. Maafisa wa afya Marekani wanasema kwamba mtu akijisikia kibaridi, kujirudia kwa baridi inayomfanya tetemeke, maumivu ya misuli, kichwa, kikohozi na kupoteza uwezo wa kunusa au kupata ladha ya chakula, hizi huenda zitakuwa dalili za maambukizi ya virusi vya corona. Kitengo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa Marekani awali kilisema kwamba homa, kushindwa kupumua na kikohozi ni dalili za COVID-19. Viongozi wa majimbo ya Colorado, Mississippi, Montana na Tennessee waliruhusu baadhi ya biashara kuanza tena leo Jumatatu. Majimbo hayo yanaungana na majimbo ya Georgia, Oklahoma, Alaska na South Carolina katika shinikizo la kuwaruhusu watu kurudi makazini na wakazi kurudi kwenye hali yao ya maisha ya kawaida kabla kuibuka kwa virusi vya corona. Wataalamu wa afya wanaonya dhidi ya kufunguliwa tena haraka kwa shughuli za umma, na magavana wa majimbo mengi wanasema hatua zitachukuliwa kulinda usalama wa umma. Kuna takriban kesi 990,000 zilizothibitishwa za virusi vya corona pamoja na vifo 1,055 nchini Marekani. New Zealand inaingia katika awamu mpya ya kupunguza masharti magumu ya kujikinga dhidi ya virusi vya korona, ambapo leo Jumatatu imeanza kufungua baadhi ya shule pamoja na biashara. Serikali ya nchi hiyo imeripoti kesi 5 mpya, na waziri mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern amesema maafisa wataendelea kufuatilia maambukizo yeyote mapya. New Zealand ina kesi 1,100 zilizothibitishwa za corona na vifo 19. Masharti magumu yatalegezwa ili kuwaruhusu kiasi cha watu 400,000 kurudi makazini. Ni mwezi mmoja tangu nchi hiyo ilipowasihi watu wake wakae majumbani na kutoa amri ya biashara zote zisizo za lazima kufungwa. Ardern amesema ni mapema mno kusema ni lini nchi hiyo itafanikiwa kusitisha kabisa maambukizi ya COVID-19, hatua ambayo ni muhimu ya kufungua kabisa shughuli zote nchini humo. Shirika la ndege linalomilikiwa na serikali nchini Rwanda, Rwanda Air, limetangaza kuwa litapunguza mishahara ya wafanyakazi wake kati ya 60% mpaka 65%, wakati ikijitahidi kukabiliana na janga la virusi vya korona. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika barua yake kwa wafanyakazi wote, Rwanda Air imesema kuwa uamuzi huo ulifanywa ili kuepuka kupunguza wafanyakazi. Hatua nyingine ambayo imechukuliwa na shirika hilo ni kusitisha kwa muda kandarasi kwa marubani na wafanyakazi wasio lazima mpaka itakapotangazwa hapo baadaye. Huu ulikuwa ni uamuzi mgumu sana, hata hivyo uamuzi tuliochukua ni njia bora kabisa mbadala kwa wakati huu, waraka huo umesema. Shirika hilo la ndege linafanya safari za kimataifa katika vituo 26 barani Afrika, Asia na Ulaya, na Machi 19 lilisitisha safari za ndege baada ya Rwanda kutangaza hatua kali za kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Nchi hiyo imeripoti kesi 8 mpya za virusi vya korona jana Jumapili na kufikisha idadi ya wagonjwa kufikia 191, huku watu 92 wakiwa wamepata nafuu. Hakuna vifo vilivyoripotiwa.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa haki za binadamu anazisihi serikali duniani kuheshimu haki za binadamu katika kipindi hiki cha janga la COVID-19. Michelle Bachelet alisema katika taarifa yake leo Jumatatu kwamba haki za binadamu hazitakiwi kukiukwa kwa kisingizio cha hatua za dharura. Michelle alisema madaraka ya dharura yanatakiwa kukabiliana kwa ufanisi na janga na yasitumiwe kama silaha ya serikali ya kuwakandamiza na kudhibiti watu na hata kukiuka muda wao wakiwa madarakani. Ofisi ya kamishna mkuu inatoa mwongozo mpya wa sera juu ya hatua za dharura, kwa sababu walisema kumekuwepo na ripoti kadhaa kutoka maeneo tofauti kwamba polisi pamoja na vikosi vingine vya usalama vimekuwa vikitumia nguvu kupita kiasi na wakati mwingine gesi ya kutoa machozi kufanya watu wasambaratike kutokana na masharti yaliyowekwa ya kukaa ndani au marufuku ya dharura kutotoka nje wakati wa usiku. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amerejea kazini leo Jumatatu, chini ya wiki 3 baada ya kuruhusiwa kutoka wodi ya wagonjwa mahututi katika hospitali moja mjini London, mahala ambako alikuwa akitibiwa ugonjwa wa virusi vya korona. Kupona kwake kunakuja wakati shinikizo linaongezeka kwa serikali kutoka wafadhili wakubwa wa chama chake, chama tawala cha Conservatives, pamoja na baadhi ya wanachama waandamizi katika chama hicho, wakitaka kuanza kulegeza baadhi ya masharti ya watu kukaa nyumbani ili kuepuka kusambaa virusi vya korona na kuruhusu watu wafanye kazi angalau kuirejesha baadhi ya sehemu ya nchi katika hali ya kawaida. Uamuzi wake wa kupumzika nyumbani na kujitenga na kuanza kujaribu kufufua uchumi unaelezea vyema nafasi yake katika Downing Street, na bila shaka itatengeneza kwa miezi kadhaa ijayo sera ya kukabiliana na matatizo ya afya ya umma ambayo yanaonekana kuiumiza sana Uingereza kuliko majirani zake wa Ulaya, wanasema watoa maoni. Akizungumza kutoka ofisini kwake leo Jumatatu, Johnson alisema Uingereza inaanza kubadili mwelekeo katika mapambano dhidi ya virusi vya korona, lakini alisema huu sio muda wa kulegeza masharti ya watu katika nchi kutotoka nje kama hawana shughuli maalum. Kulegeza masharti hayo kutasitisha juhudi zote na mahangaiko ya watu Uingereza na hata ya kupata mlipuko mkubwa kwa mara ya pili, aliongeza hivyo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kampeni za uchaguzi mkuu nchini Burundi zimezinduliwa rasmi hivi leo licha wasiwasi wa kusambaa hata zaidi kwa virusi vya korona kutokana na uwezekano wa ongezeko la mikusanyiko ya watu kuelekea kwa uchaguzi huo wa mwezi ujao. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wa Sauti ya Amerika Jean-Marie Hichu Burundi akiwa mjini Kigali, Rwanda, na kwanza akamuuliza uzinduzi huo wa kampeni umeendeleaje hivi leo.
Wagombea karibu ya wote saba ambao wanapania kuwania wadhifa urais wa jamhuri wamejihusisha na kampeni hiyo. Mgombea wa chama cha CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye ameanzisha kampeni ya chama hicho madarakani katika mkoa wa katikati mwa Burundi wa Gitega ambako anazaliwa. Rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza ameshiriki pia katika kampeni hiyo ili kudhihirisha ungaji wake mkono kwa mgombea wa chama cha CNDD-FDD. Kwa upande wake, mgombea wa chama cha SNL ambacho kinasadikiwa kuwa na upinzani mkubwa nchini Burundi, chama cha mbunge Agaton Gwasa, kampeni ya chama hicho imezinduliwa katika mkoa wake wa asili wa Ngozi kaskazini mwa Burundi. Wagombea wengine ambao wameanzisha kampeni ya chaguzi hizo ni pamoja na Gaston Sindimo wa chama cha UPRONA ambaye amejielekeza mkoani Mwaro, Leons Ngendakumana wa chama cha upinzani cha Frodebu alikuwa katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura, na rais wa zamani Domitien Ndayizeye alijielekeza mkoani Muramvya katika kampeni hiyo ya chaguzi za kirais nchini Burundi, na inatarajiwa kuendelea hadi tarehe 17 mwezi wa Mei ujao.
Jean-Marie, kampeni hizi zinazinduliwa wakati kuna janga la corona, maambukizi hayo, je, kuna tahadhari ambazo zinachukuliwa katika kuhakikisha kwamba maambukizi hayasambai hasa kwenye mikusanyiko ya watu wengi?
Kutokana na msimamo wa serikali na wa tume huru ya uchaguzi CENI wa kupania kuendelea na mchakato wa uchaguzi nchini Burundi licha kuarifiwa visa vya watu walioambukizwa na virusi vya corona, wagombea wamekuwa hawana la kufanya, wamelazimika kujihusisha bila kupinga hali hiyo, kujihusisha na kampeni hizo, na hawana maoni yoyote yaliyo tofauti na yale ya serikali ya kuamua kuendelea na chaguzi hizi. Waziri wa Afya Tade Ndikumana katika taarifa yake amewataka wananchi wote wajihusishe na taratibu za usafi kwa kunawa mikono na maji safi pamoja na sabuni, wajiepushe vile vile na kusalimiana kwa kupana mikono na kutotoa chafya wakiwa miongoni mwa watu wengi wanaoshiriki katika kampeni hiyo ya chaguzi.
Na je, kuhusu uchaguzi wenyewe au kampeni kuelekea kwa uchaguzi wenyewe, wapinzani wenyewe wanasemaje?
Wapinzani wengi miongoni mwa wapinzani na usana wapinzani walio uhamishoni wameonekana kutokuwa na imani na chaguzi hizo, kwa sababu wenyewe wanahisi kwamba chaguzi hizo hazitakuwa uhuru na hazitakuwa na usawa, na vile vile wanahisi kuwa chaguzi hizo zinatarajiwa kufanyika wakati zaidi ya 500,000 ya Warundi wakiwa wamekimbilia katika nchi mbalimbali za kigeni, na hiyo imekuwa ni hali ngumu sana, kwani chaguzi zenyewe inaonekana kuwa kwa maoni ya wapinzani hao kuwa hazitakuwa za usawa na hazitakuwa uhuru, na kwa hiyo wameonekana kuwa hawana imani yoyote na chaguzi hizo ambazo zitafanyika.
Ni mwandishi wetu wa masuala ya Burundi Jean-Marie Vianney Hichu Burundi akizungumza nasi kwa njia ya simu kutoka Kigali, Rwanda. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Tanzania yana wasiwasi wa kuongezeka kwa vitendo vya unyanyapaa hasa wakati huu wa kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona. Wasiwasi huu unakuja huku ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watoto UNICEF ikisema kumekuwepo na ongezeko kubwa la matukio ya unyanyapaa katika mataifa mbalimbali kuhusiana na janga la virusi vya corona. George Njogopa anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Uwepo wa hofu ya ugonjwa wa COVID-19 kutokana na upya wake pamoja na kukosekana kwa tiba yake kumejenga hofu katika jamii na kusababisha ongezeko kubwa la vitendo vya unyanyapaa. Pamoja na hatua za utoaji elimu kwa umma kuhusiana na janga hilo, hata hivyo hali ya mambo inaonyesha kwamba wengi wamekuwa kujikuta wakinyanyapaliwa, jambo ambalo linachangia wengi wanaofikwa na madhila ya ugonjwa huo kushindwa kujitokeza na kujitangaza. Fulgence Masao kutoka kituo cha haki za binadamu nchini Tanzania anasema mbali na matukio ya unyanyapaa, pia kiwango cha uvunjifu wa haki za binadamu nacho kimekuwa kikiongezeka wakati huu.
Lakini pia kunakuwa na ukatili wa kijinsia kwa jamii. Kwa mfano, kwa sasa hivi familia zinaishi pamoja kwa muda mrefu, unakuta baba anakaa na watoto akuzoea, ma yuko na mke akuzoea, sasa hivi wanajifungia wako ndani, unakuta sasa hivi kuna ukatili wa hali ya juu sana. Ndio maana baada ya kuona changamoto kama hizi, kituo cha sheria za binadamu tumetoa maandiko mbalimbali yanaonyesha haki ambazo zinavunjwa kipindi kama hiki. Ukienda kwenye website yetu utaona kwamba tumeangalia kwa kwenye makundi yale maalum, kwa mfano watu wenye ulemavu namna gani wanaathirika na kipindi hiki haki zao zinavunjwa, ukiangalia watoto, ukiangalia wanawake. Kwa hiyo unakuta ni swala mtambuka, na sasa hivi tunaona hata wafanyakazi wanaanza kukosa kazi. Kwa hiyo haya yote haya tunaona ni changamoto.
Tanzania kama ilivyo mataifa mengine imekuwa ikichukua hatua mbalimbali za kukabiliana na janga hili, ikiwemo kuwataka wananchi kujiepusha na mikusanyiko isiyokuwa ya lazima. Hata hivyo, Dero Charles kutoka shirika la elimu ya uraia na haki Silao anaona kwamba pamoja na hatua hizo kuna haja ya kuongeza kasi ya kuelimisha wananchi ili kuondokana na dhana ya unyanyapaa.
Kimaadili na kiutu, kwamba mtu yeyote anapopatwa na shida fulani, kwa mfano kama ugonjwa, na ukaanza kumbagua, unamuongezea shida na zaidi na zaidi. Kwa hiyo badala ya kupambana kumuokoa maisha ya mtu, watu ambao wanaamua sasa kumtenga mtu na kumnyanyapaa, wanamuongezea machungu na wanamuongezea, kwa lugha nyingine, wanarahisisha kifo chake kabla ya muda ambao Mwenyezi Mungu alipanga. Kwa hiyo jambo la msingi hapa ni nini? Jamii iige uzalendo na urafiki na upendo wa wauguzi, madaktari na manesi.
Kutokana na dhana potofu kwa wale wanaofikwa na janga hilo, hivi karibuni Rais John Magufuli alioja mwenendo huu akiwataka wananchi kujitenga na vitendo vyenye kutoweza utu wa mwingine.
Alitoka mtu Dar es Salaam mgogo mmoja kwenda kwenye kijiji chake. Alipofika pale akaanza kushambuliwa na wagogo watani zangu. Wanasema amewaletea corona, ametoka Dar es Salaam. Walikuwa wamuue, akakimbilia kwenye hospitali na kwenda kujifungia mle. Na baadaye ndio wakaja wakamuokoa baadaye. Wao wanafikiri kila mmoja anayetoka Dar es Salaam ana corona.
Mara kwa mara Umoja wa Mataifa umeonya kuhusu kuongezeka kwa vitendo vya uvunjifu haki za binadamu, wakati mataifa yakichukua hatua za kukabiliana na janga hili la COVID-19. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Muungano wa nchi za Kiarabu zinazoongozwa na Saudi Arabia katika vita nchini Yemen umetoa wito kwa pande zote kuheshimu makubaliano ya Riyadh ya kusitisha mapigano baada ya kundi kuu la kusini STC kutangaza hali ya dharura katika mji mkuu wa kusini wa Aden. Taarifa iliyotolewa na muungano huo na kuchapishwa na shirika la habari la Saudi Arabia inatoa wito wa kukomesha uhasama huko Yemen na kusema hatua ya kutaka kujitenga inatatanisha juhudi za kupatikana kwa amani. Abdishakur Abud anasomea ripoti kamili.
Serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa na kuongozwa na Rais Abdurabu Mansur Hadi imepinga hatua ya kundi la STC na kusema hii leo kwamba hayo ni mapinduzi ya utawala. Nayo Umoja wa Falme za Kiarabu umepinga uamuzi wa kujitangazia utawala wa ndani na kutaka kuheshimiwa makubaliano ya Riyadh ya mwaka jana. Hali hii ya kutatanisha imejitokeza Yemen baada ya kundi kuu linalotaka kujitenga kwa Yemen kusini la baraza la mpito la kusini STC lilivunja makubaliano ya amani na serikali inayotambuliwa kimataifa jana na kutangaza kuchukua udhibiti kamili wa mji mkuu wa kusini wa Aden na kujitangazia utawala wa ndani. Msemaji wa kundi hilo linaloungwa mkono na Umoja Falme za Kiarabu katika Muungano wa Nchi za Kiarabu, Nizar Haitham, alitangaza hali ya tahadhari kwa majimbo ya kusini na kutishia kuanza mapigano dhidi ya washirika wake wakuu.
Kwa kutangaza hali ya dharura na kujitawala wenyewe katika majimbo ya kusini ni hatua muhimu ili kupinga makubaliano ya awali, kutokana na ukweli kwamba serikali ya Yemen ilikuwa na muda na nafasi ya kutosha kutekeleza ahadi zake kwa wananchi.
Anasema kwa bahati mbaya, tangu kuanza vita mwaka 2015 wamechoka na kuvunjwa moyo kutokana na serikali, hasa kutoweka kabisa kwa huduma za umeme na ukosefu wa maji kwa maeneo mengi ya kusini, na hiyo ndio maana iliyosababisha kuchukua madaraka hayo. Kundi hilo linaituhumu serikali inaongozwa na Rais Hadi kwa ulaji rushwa na kusimamia vibaya madaraka. Hata hivyo, magavana wa majimbo matano ya kusini hawakubaliani na hatua hiyo ya STC, na wachambuzi wanasema hali hiyo inatishia kuanza vita vipya kati ya washirika wawili wa Mashariki ya Kati wanaoungwa mkono na Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Majid Al-Suhaib, mwanachama wa STC, anasema watachukua udhibiti wa majimbo yote ya kusini hivi sasa.
Hatua zetu zitakazofuata ni kuchukua udhibiti wa majimbo yote ya kusini, na hatuta sita Aden peke yake. Baada ya hatua hii, mafanikio mengi yatashuhudiwa ambayo yatabadilisha mambo mengi na kutoa huduma chungu nzima.
Kundi la STC ni mojawapo ya makundi yanayopigana dhidi ya Wahudhi wanaoshikilia maeneo ya kaskazini ya Yemen, wakisaidiwa na Muungano wa Nchi za Kiarabu zinazoongozwa na Saudi Arabia. Mvutano huu kati ya washirika wawili unatokea wakati Umoja wa Mataifa unajaribu kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano kote nchini ili kuweza kupambana na janga la corona, ingawa hadi hivi sasa ni mtu mmoja anayefahamika ameambukizwa nchini humo. Ugomvi huu unadhihirisha wazi jinsi hali ya Yemen si rahisi kutanzua tangu mwaka 2014 pale wapiganaji wa Kihudhi wakiungwa mkono na Iran kuiondosha serikali ya Hadi kutoka Sana na kuisababisha Saudi Arabia ikiongoza Muungano wa Nchi za Kiarabu kuingilia kati. Zaidi ya watu 100,000 wameuliwa katika vita hivyo na mamilioni kukoseshwa makazi, na Umoja Mataifa kutangaza kuwa ni janga kubwa la kibinadamu. Abdul Shakur Abud, Sauti America, Springdale, Maryland. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo. Mimi ni Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanza kuangazia ligi ya soka ya Uingereza, yani EPL, inafanya mazungumzo zaidi wiki hii yakiwa na lengo la kupanga siku ya kurejea uwanjani bila ya mashabiki hapo mwezi Juni. Vilabu vyote 20 vitafanya mikutano yake kwa njia ya simu siku ya Ijumaa. Hii itakuwa ni katika kuhakikisha kwamba wanarejea uwanjani, lakini hilo litategemeana na uamuzi wa serikali. Serikali ya Uingereza inatarajia kufanya tathmini yake ya amri ya sasa ya kutotoka majumbani hapo Mei 7 mwaka huu, ambapo mipango inaendelea chini ya mpango unaojulikana kwa jina la program kurejea. Waziri Mkuu wa Uingereza Johnson Boris Johnson amesema leo hii kwamba watu waendelee kuwa na subira. Amesema kwamba Uingereza inaendelea vyema katika kurejea katika hali ya kawaida wakati huu ikikabiliana na virusi vya corona. Basi ndio hali ilivyo katika mikakati ya kurejea kwa ligi ya EPL. Moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania kwa mwanahabari wetu George Njogopa, ambaye anaangazia taarifa juu ya shirikisho la kabumbu nchini humo TFF kuweka mikakati ya kuwabana wachezaji wa kimataifa wanaosajiliwa na vilabu vya soka vya Tanzania kwamba wawe na viwango vya kutosha, na Tanzania si jalala la wachezaji wasiokuwa na viwango. George Njogopa, tupe taarifa kamili.
Shirikisho la soka nchini Tanzania TFF limeonya kwamba msimu ujao halitaruhusu wachezaji wa kulipa kusajiliwa katika klabu za nchini kama wachezaji hao hatakuwa katika kiwango cha kutosha, tena wapo katika orodha ya timu ya taifa katika mataifa yanayotoka. TFF imesema kwamba ligi ya Tanzania bara sio maficho kwa wachezaji wa kimataifa wasiokuwa na uwezo, na kusisitiza kwamba kuanzia msimu ujao itahakikisha inaongeza umakini kwa kuwafuatilia wachezaji wote wa kimataifa wanaosajiliwa na klabu za nchini. Kwa hivi sasa kumekuwa na mjadala mkubwa unaendelea kuhusu idadi ya wachezaji wa kimataifa wanaopaswa kusajiliwa na timu za Tanzania bara na kwa kipindi gani wanapaswa kusajiliwa wachezaji hao. Timu tatu za Yanga, Simba pamoja na Azam FC ndizo zenye rekodi ya kusajili wachezaji wengi wa kulipwa ikiwasajili kutoka eneo la Afrika Mashariki na Kati. Mbali na kutoka katika eneo hilo, timu hizo pia zimekuwa zikiwakaribisha wachezaji pia kutoka mataifa ya Afrika Kusini, Ghana, Zambia pamoja na Nigeria. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukran kabisa George Njogopa kwa taarifa hizo. Moja kwa moja tuelekee nchini Kenya kwake Dennis Onyonyi ambaye anaangazia mikakati inayofanywa na mashabiki, kile ambacho wanakiona kifanyike katika kuhakikisha kwamba ligi ya soka nchini humo inarejea ikiwezekana bila ya mashabiki. Tueleze yale ambayo yanazungumzwa hapo nchini Kenya.
Wito sasa umetolewa kwa shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF kukamilisha ligi kuu nchini Kenya KPL bila ya mashabiki uwanjani. Baadhi ya mashabiki wa soka waliolonga na meza ya VOA michezo jijini Nairobi wanakiri kuwa utakuwa ufisadi mkubwa sana kwa rais wa sasa Nick Mwendwa kukamilisha ligi hiyo ikizingatiwa mechi zilizosalia ni chache mno. Samuel Okalo aka Pasa ni mmoja wa mashabiki sugu wa soka na wa klabu ya AFC Leopards.
Badala ya kutafuta suluhisho jinsi ambavyo mechi zitaendelea kuchezwa, anasema anapendekeza ama baadhi ya watu wanapendekeza ya kwamba Gor Mahia ipatiwe ama Watawazi kuwa mabingwa. Sasa tunashangaa kama ni corruption ama ni lazima Gor Mahia ipatiwe kikombe, na kama ni hivyo basi ligi haisingechezwa.
Vilevile Okalo anasema ni vyema kwa FKF kushughulikia swala nzima la kesi ya malipo ya aliyekuwa mkufunzi mkuu wa timu ya taifa soka Harambee Stars Adel Amruche ambaye anadai FKF mamilioni ya pesa kwa sasa.
Tazama kitu kama coach Adel Amruche ambaye kwa sasa hivi anadai inji na hata inji itabaniwa, badala president wa inji ya football ashughulikie mambo kama yale, anakuja kushughulika na vitu ambazo hazistahili. Badala ya kusema ligi ichezwe hata kama hakuna mashabiki iendelee, anasema imaliziwe goro atawazo. Hatuwezi tukakubali vitu kama hivi.
Nikiripotia Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Shukran kabisa Wanyonyi. Na moja kwa moja tuelekee katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mwanamichezo wetu Kahozi Kosha, tueleze yale ya kimichezo yanayoendelea.
Na mtuanze na makala ya tisa ya mchuane wa World Games ya Francophonie ambaye serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilistahili kuandaa mwaka ujao. Michuano ambayo ni ya wachezaji wa inchi inayozungumza lugha ya Kifaransa duniani, serikali ya DRC naomba hii leo kuahirishwa kwa michuano hiyo kulingana na janga la COVID-19. Watu 416 wanaambukizwa na COVID-19 katika jimbo sita la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu 28 wanafariki dunia. Jana Jumapili ni watu 9 walioambukizwa na janga hilo la COVID-19, wakiwemo mtu mmoja mzaliwa wa mji wa Lubumbashi. Kulingana na janga hilo, serikali ya DRC naomba muda kuandaa michuano hiyo ya Francophonie hadi mnamo mwaka 2022. DRC ni nchi ya kwanza duniani na kuwa na watu wengi wanaozungumza lugha ya Kifaransa. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Shukran kabisa Kahozi Kosha kwa kutueleza hayo. Tukikamilisha michezo kwa siku hii ya leo, tuangazie mashindano ya riadha ya marathon ya jiji la London ambayo sasa yanaweza kuruhusu tu kufanyika kwa wanariadha mahiri kwa mujibu wa waandaaji. Wanariadha mashuhuri wa mbio hizo Eliud Kipchoge wa Kenya na Kenenisa Bekele wa Ethiopia wanatarajia kushiriki katika mbio za London Marathon kwa mwaka huu wa 2020. Ni hayo katika michezo, mimi ni Idi Ligongo.
Basi kabla ya kufunga matangazo yetu hivi leo, kwanza tupate muktasari wa habari.
Spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi amemuidhinisha rasmi makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden kwa ajili ya uteuzi wa urais wa chama cha Democratic. Majimbo zaidi ya Marekani yanapanga kuchukua hatua leo Jumatatu ya kuondoa baadhi ya masharti yaliyowekwa kwa ajili ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona, wakati maafisa wa afya na serikali kuu walipotangaza orodha iliyoongezeka ya dalili nyingine za ugonjwa huo. New Zealand inaingia katika awamu mpya ya kupunguza masharti magumu ya kujikinga dhidi ya virusi vya korona, ambapo leo Jumatatu imeanza kufungua baadhi ya shule pamoja na biashara.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi ya DJ Riami, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau nikishirikiana na Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tukutakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.